íslenskan iðnað brún á sinnréttingar.
Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Mjög vel hefur gengið að kæla hraunið sem rennur með fram varnargörðunum í Svartsengi. Hraunkælingarstjóri býst við því að kæling haldi áfram næstu sólarhringa.
Við byrjum að kæla í gærkvöldi og náðum síðan að setja allt á fullt hjá okkur í nótt. Og það gekk mjög vel, þannig að öll vinnan við þetta búin að vera ganga bara ótrúlega vel.
Sagði Helgi Hjörleifsson hraunkælingarstjóri þegar fréttastofa ræddi við hann á tíundatímunum. En verið að kæla hraunið og Helgi segir þá vinnu standa næstu daga.
Við erum í raun og erum með tvær dælur, stóra dælur í gangi og önnur á hálfum afköstum og hinn á fullu afköstum og erum að kæla núna og verðum að kæla öllu líkindum eins og planið næstu sólarhringa. Þangað til í raun og veru bara annað kemur ljós og beðinni kemur að hætta. Þá þetta planið og eins og staðan okkur núna.
26.000 lítra á mínútu þar til að kæla hraunið.
Það sem betur fer alveg tölvöld af vatni hérna í kringum okkur frá virkjurinni sem að skaffa okkur raun og veru þetta vatn sem við erum að nota.
Helgi segir aðstæður erfiðar þrátt fyrir að hlýtt sé við varnagarðinn.
Það kalt og það rok og vindáttin í raun og veru ekkert mitt rosalega hagstæð fyrir okkur. Það alltaf hagstæð fyrir Suðurnesin, þetta fer bara beint út á sjó, en fyrir okkur þá kemur gufan svolítið mikið yfir svæðið það sem við erum að vinna. Þannig að við sjáum nú í raun og veru ekki mikið hvaða áhrif er að gerast út frá kælingunni, út af gufunni, en við verðum með dróna á lofti í dag til að skoða þetta.
Sagði Helgi Hjörleifsson, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Úrsula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, fagnar samkomulagi sem náðist á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna, COP29 í gærkvöld. Hún segir samkomulagið marka tímamóti í loftslagssamvinnu og fjármögnun. Samkvæmt samkomulaginu eiga árleg framlög ríkra þjóða til fátækari ríkja árið 2035 að nema að minnstakosti 300 miljörðum bandaríkjadala jafnverði yfir 40 biljóna íslenskra króna. Von der Leyen segir að Evrópusambandið haldi áfram í forystu með áherslu á stuðning við þá sem viðkvæmastir eru fyrir loftslagsbreytingum. Antonio Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, kveðst hins vegar hafa áhyggjur af því að samkomulagið gangi ekki nægilega langt. Hann hafi vonast eftir metnaðarfyllri niðurstöðu. Þó væri brýnt að samkomulagið yrði virt ef markmið Parísarsamkomulagsins ætti að nást. Hann hvatti aðildarríki til þess að líta á samkomulagið sem grunn til að byggja ofan á. Hungursneyð vofir yfir íbúum Sútan að sögn yfirmanns mannréttindasamtaka aðeins brota þeim hjálpargögnum sem þörfir á berast til íbúa.
Borgarastríð hefur staðið yfir í Sútan frá því í apríl í fyrra þegar átök brutust út milli sútanska hersins og RSF uppreisnarhersins. Nærri 25.000 hafa beðið bana og fleiri en 11 miljónir eru á vergangi samkvæmt gögnum Aklet sem aflar gagna frá stríðs og átakasvæðum. Sameinuðu þjóðurnar áætlaði yfir helmingur íbúafjölda landsins búið við alvarlegt hungur. Jan Egeland, yfirmaður flóttamannaráðs Norex, sagði fréttastofu AFP að stærsta mannúðar- og hungurkrísa heimsins væri í Sútan. Núverandi hjálparstarf dugi aðeins til þess að fresta dauðsföllum en ekki koma í veg fyrir þau. Sameinuðu þjóðurnar segja báðar stríðandi fylkingar beita hungri sem vopni í átökunum. Aðgengi hjálparstofnana sé reglulega hindrað og vígamenn hafi ráðist á starfsmenn þeirra. Samhæfingastjóri mannúðarmála í Sútan sagði um miðjan mánuð að 377 flutningabílar með hjálpargögn hefðu borist til Sútan frá Tjad eftir að sútönsk yfirvöld heimiluðu flutningum landamærastöð við bæinn Adre í ágúst. Það þó aðeins brot af því sem Sameinuðu þjóðurnar áætlaða þurfi til að mæta brýnni þörf íbúa í neyð.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Ísraels kona sem var í gíslingu Hamas samtakana lést í tengslum við átök á norður Gaza. Þetta sagði talsmaður hernaðarvængs Hamas í gær. Hann tók þó ekki fram hver hún væri né dánar orsök hennar. Hann sagði að samtökin hefðu nýverið komist aftur í samband við hóp Hamas liða sem héldu konunni í gíslingu á samt annari eftir að ekki hefði tekist að ná sambandi við hann síðastliðnar vikur. Ísraelski herinn sagði fréttastofu AFP að málið væri í rannsókn. Af þeim 250 sem Hamas tóku í gíslingu í árás á Ísrael í október í fyrra eru tæplega 100 taldir enn í haldi. Ísraelski herinn telur yfir 30 þeirra vera látna. Fréttalestri er lokið.
Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst. Nú hefur verið lokað fyrir innsendingar á lögum í jólalagakeppni Rásar 2. Við tilkynum hvaða lög komast í úrslit strax eftir helgi og opnum fyrir kosningu almennings í appinu Rúfstjörnur. Fylgstu með. Jólalagakeppni Rásar 2. Fyrst og fremst jólin.
Sendu skilningarvitin í dekurferðalag með jólagjöfum frá Loxitan kringlunni og loxitan.is.
Dúndurdílar á Volt. Alltaf 40% afsláttur hjá þínum uppáhaldsveitingastöðum og verslunum til annars desember. Dúndurdílar. Njóta meira, borga minna.
Stóru vinsælu jólakransarnir eru komnir og nú enn stærri en áður. Blómaheilsalan samasema.
Glænýtt jólablað Báhás komið út. Stútfullt af skemmtilegum hugmyndum fyrir jólin. Báhás, eitt mesta jólaúrval landsins.
Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
Þú vilt kjólum breyta, ég vil frekar skreita. Við notum orkuna á einu sem er.
Í hvað fer þín orka? Nú getur þú valið orkuleið sem hentar þinni rafmagnsnotkun. Orkusalan.
24 flugur til jóla. Skemmtilegu jóladagatölin eru komin. Veiðihornið.is. Opið núna.
Silfrið verður fyrir 10 fréttir alla mánudaga fram að alþingiskosningum. Silfrið, lifandi umræða lýðræði.
Rás 2.
Við erum Rás 2.
Fylgdu frumherja Rásar 2 á sunnudagsmorgnum. Sunnudagsmorgun með Jóni Ólafs.
Thank you. Þetta voru hljómar að syngja Taskot og Stata titillin fengin af matseðli Þetta eru ykkur réttur á mexikósku veitingastað skilsmér og þetta eftir hann Guðmund heitin Rúnar Júliusson Rúni Júl, blessu sé minning þess góða manns En Ellingur Björnsson gítalegar í hljóma var hættur í hljónstinni árið 1974 þessi svona comeback afsakið í slettuna plata hljóma kom út þarna var Björgun Halldórsson í hljónstinni en Ellingur Björnsson var í hljómum árabil og var áttræður í gær og við sendum Ella Björns kærar afmæliskveður hér starfsfólk Rása 2 og ég þar með talin og ég held að þetta maður heyra eitt fallegasta lag hljóma sem reyndar ellend lag en þessi útsetning finnst mér alltaf eins og besta á laginu Love Hurts og það heitir hér Þú ein Hljóðsindir hljómar frá Reykjanesbæ það hljómar ekki vel hljómar frá Keplavík, segjum við og lagið Þú ein spilað í tilefni því að Ellingur Björnsson rytmagítalegari sveitarinnar var áttræður í gær en að því við erum nú komin þarna suðu með sjó þá finnst mér alveg upplagt að minnast á hljóðsindina Deep Jimmy and the Sap Creams sem að er með tilbúna plötu sem ég tók upp í Englandi fyrir nokkru í þekktu hljóðveri þar í Lundunaborg og það von á vínilplötu og ýmsu góðkæti frá þessari lífsægu sveit sem að vonandi spilar einhverja tónleika í kjölfar útgáfunar og þeir eru búin að senda frá sér eitt lag af plötunni svona forsmekkur og það heitir Jail, hvorki meir en að minna Deep Jimmy and the Sap Creams
manneskja sem hefur þónað 100,000 spark. Heyrir ekki hópið, enni hafði þér þegar lífsins
Plötu Káka og Magnúsar Eiríkssonar Ómissandi fólk. Það er ómissandi plata. Fallegt lag. En það er Erla og Greta úr Dúkulísurn voru að senda frá sér hljómblötu með sex lögum og svoleiðis plata er oft kölluð EP og við skulum heyra titillagið sem heitir Lífið er ljóðið okkar.
Faðmar hún mig að nýja. Þegar ég versla við erlendar heimasíður, nota ég kreditkort Símans Pay. Því þá get ég valið að borga ekkert gengisálag. Sættu léttkortið í Símin Pay appinu og borgaðu minna á netinu.
Í hverri viku greinast fjórir með krabbamein í blöðruhálskirtli. Taktu þátt í baráttunni. Kauptu bláa trefilinn á næstu bensínstöð, apóteki eða á bláutrefillinn.is. Þú gengur aldrei einn.
Gleðilegar jólaseríus. Gerðar fyrir íslenskar aðstæður. 25% afsláttur núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
Kvöldið sem hún hvarf. Eftir Evu Björgu Ægisdóttur er frábærlega fléttaður krimmi. Eva Björg hlaut blóðdropan, íslensku glæpasagnarverðlaunin fyrir heim, fyrir myrkur, veröld.
Tax Free. Allar seríur, jólaljós og jólaskraut gildir til sunnudags. Líka í vefverslun. Það sem jólin býða þig. Húsasmiðan á Blómavall.
Jólagesti Björgvins kveðja með kvelli. Nú eru fáir miðar eftir í öllum svæðum og góðir gestir bætast við. Sérstakur gestur, Herran Hnetusmjör. Kynir kvöldsins, Jóhannes Haukur. Jólagesti Björgvins, kveðju tónleika. 21. desember í bóði KFC, Góu, Coca-Cola og Luxor. Sen.
Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
Fylgdu frumherja Rásar 2 á sunnudagsmorgnum. Sunnudagsmorgun með Jóni Ólafs.
sagði nei takk, ég vil ekki nýja vini Ég vil bara tjem, vinna, kot, chilla, elda, baka, endur, taka til haga hversu heitt ég ann þó tíma glasið skorta fari sand vörunum sem heitar ég við vangan fann vísa mér í óskan Þeir hver daglegt streð er draumasvöld En kannski vinn ég lífið á mitt band Fæ stöðu gjald af stöðnu hjarta niður felt Og sting svo af í óskala
Moses Háttagur með Óskaland lag sem var samið fyrir samnend leikrit í Borgarleikhúsinu og þetta velgert eins og allt sem að frá þessari hljómsveit kemur og þar á undan heyrðum við í honum Fannari í hipsum hapsinu ég mjög gaman af því sem hann að gera líka Guðmundur Pétursson búin að senda frá sér sóloplötu, ekki þá fyrstu en Hann syngur hér alveg hellinga á þessari blötu og spilar á flest hljóðfæri og eins og við varum að búast, það var þetta frábærplata og hún dálítið á dýftina, það þarf að hlusta nokkuð sinnum á þetta, það taka þetta inn, en ég ætla að treysta mínum hlustendum fyrir því að taka næsta lag inn bara í einni hlustun, þetta heitir Battery Brain, á nýri blötu Guðmundar Péturssonar sem heitir Wandering Beings.
In your hand You try to operate it You're caught in the midst of it all It's flowing through the game Tell me who you are Sell your truthful lie You're caught in the midst of it all It's stuck between your eyes You're gonna beat yourself up You're gonna beat yourself up All the time You're gonna beat yourself up You're gonna
prison cell. I'm your alibi. There's no way to break through these walls.
Pettersson með lagið The Battery Brain af nýju plötunni Wandering Beings og Guðmundur hefur spilað með stuðmönnum í mörg ár og eitt sem hefur oft komið fram með stuðmönnum sérstaklega í bíó er Eggert Þorleifsson og við skulum heyra Eggert með sinni fallegu söngrödd flytjari fyrir okkur lag úr kvikmyndinni í taktu tíman. Það heitir Saklaus.
Thank you. falli næst. Nú það morgun ljóst. Oh Jesus Christ.
Þetta er svo flottur endir. Ekki tóla svona að syngja þetta. Fáum annað lag úr myndinni í taktu tíman. Að hugleiða. Ég bóði flugleiða.
Símanum og fylgist þeir lengur með tímanum og brýst undan ástríðu brímanum þú ert að hugleiða andið þinn leitar á væðri mið og yfir gefur hið jarneska svið þeir auðvist að lokum að finna frið þú ert að hugleiða
Allur kjúklingur og kalkútt frá ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum ísfugl.
Skynsemi án mannúðar er framtíð án hjarta. Minni öfgar, meiri framsókn. XB.
Betri notuðum bílum fylgir vega aðstoð í eitt ár frá kaupdegi. Toyota Kauptúni.
Flokku fólksins. setjum nýja plötu á fónin. We're simply the best, we better than all the rest. Flokkur fólksins.
Konferi. Gott að gefa, himnest að þykja.
Jólabærin Hafnarfjörður tekur vel á móti þér. Opið frá 1 til 6 laugardaga og sunnudaga. Kondi heimsókn. Jólaþorpið í Hafnarfjörði.
Veislan hafin og við erum með frábært úrval af jakkafötum fyrir hátíðarnar. Úr hágæða efnum frá aðeins 29.990 krónum. Dressmann.
Þórshöfn, Flateyri, Djúpivogur, Ólafsvík, Kormákur og Skjöldu.is
Toyota CHR Plug-in Hybrid er í senn fáaður, djarfur og geislandi fallegur. Komdu og reynsluaktu. Toyota. Förum lengra.
24 flugur til jóla. Skemmtilegu jóladagatölin eru komin. Veiðihornið.is Opið núna.
Black Friday tilboð í Jusk. Sparið alltaf 60%. Jusk. Góð tilboð.
Veljum leið sem virkar. Verðbólgan á niðurleið. Vextirnir líka. Höldum áfram á réttri leið og stefnum árangrinum ekki í hættu. Sjálfstæðisflokkurinn.
Gjafavara í úrvali. Pennin Eymundsson.
Komandi kosningar snúast hvert Ísland skuli stefna til framtíðar. Við höfum beðið of lengi og nú komin tími á aðgerðir sem virka. Framtíð Íslands ræðist 30. november. Áfram Ísland. Miðflokkurinn.
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flettu upp Rúf Rás 2 á TikTok.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Sunnudagsmorgun með Jóni Ólafs. Fyrir þá sem hlusta sjálfir.
Ég sé það fyrir mér. Sé þig hand á brott. Burt frá mér. Burt frá þér. Frjáls. Þú veist hvert þögnin fer, veist vel hvar ég í huga mér, en með þér og aldrei fyrr. Eins langt og fara má mun ég ferðast einn með þér yfir fjöll og djúpa gjá ég vil ekki vera hér Yeah.
Þetta er bara ótrúlega fallega flutt hjá Rúnari Þór og félögum í Rössum. Þetta lag heitir, hvað heitir þetta aftur? Þetta hérna, ég með þetta hérna. Tíminn liði hjá, heitir þetta lag. En það er stutt til jóla og ég ætla svona, maður kannski byrjar í næsta þætti að smellin einu og einu lagi sem minnir á jólin. En ég er ekki alveg dottinn í gírin en það hlýtur að koma að því. En við erum búin að hlusta hér á alls konar músík saman frá því nýju morgun og íslenska og erlenda og alltaf jafn ljúft að fá að tróða sínum tónlistasmekk upp á annað fólk. Ég er búin að vera að þið bara sér mann eftir mér og hérna og ég vonaði verið það bara við mig. En það komið að síðasta læginu hér hjá mér í dag og það með einni okkar merkustu músíkkonu henni Björk okkar Guðmundsdóttur dóttir, sem að er búin að vera lengi að alveg síðan hún var krakki og ætlum að enda þetta á lagi sem að er eitt hennar albesta þó að sé langt síðan það kom út og hún hefur gert alveg helling síðan að þetta lag kom út sem að er hér lokalagi í þættinum Venus as a Boy. En ég heiti Jón Ólafsson, er hér á sunnundarsmótnum, þakka fyrir mig, verði sæl og hér kemur þetta.
His feet. samvera, alvöru jólagjöfin í ár, saman gegn sóun. Jólagjöf hlauparans, fest í fætur toga. Jólaseinarnir í dimmaborgum.com, langarði að heimsækja þá á aðventunni. Hlíð, ferðaþjónusta, elda og þingegarsveit og mýflug, mývasveit, töfraland jólanna. Jólakaffi og jólahaftrætti hringsins í Hörpu í dag, húsið opnað klukkan 13, styrtu gott málefni, hringskonur. Íslensk ullarfylling í útivistarlínu Æsver, nýjungu heimsvísu Æsver. Við kveðjum skólaverðustíin í dag, kormokur og skjöldur.is. Jólasíld, kolaportið.
Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Dregið hefur úr virkni í miðgíg eldgossins við Sundhnúksgíga frá því klukkan 5 í morgun. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Veðurstofu Íslands. Virknin var nokkuð stöðug framan af nóttu en klukkan 5 í morgun dró úr gosóróa og samhliða því minkaði sjáanleg virkni í miðgígnum sem hefur verið hvað virkastur hinga til. Miðgígurinn hefur fætt hraun á sem streymir með fram varnargörðum við Svartsengi og Bláalónið og því ætti minkandi virkni í honum að skila sér í minna hraunflæði að varnargörðunum þar. En eru þó þrír gígar virkir. Sá síðsti hefur verið minnstur undanfarna daga en virkni í honum og nyrsta gígnum virðist vera nokkuð stöðug áfram. Gasmengun hefur mælst í Grindavík í nótt og í morgun og fólki bent á að fylgjast með loftgæðum í rauntíma á vefsíðu umhverfisstofnunar loftgæði.is. Antonio Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, kveðst hafa áhyggjur af því að samkomulag sem náðist á loftslagsráðstefnunni COP29 gangi ekki nægilega langt. Samkomulagið náðist á 11. stundu og kveður á framlög til fátækra ríkja til að styðja þau í baráttunni við loftslagsbreytingar. Samkvæmt samkomulaginu eiga árleg framlög ríkra þjóða til fátækari ríkja árið 2035 að nema að minnstakosti 300 miljörðum band Reykjadala. Guterres sagðist hafa vonast eftir metnaðarfyllri niðurstöðu. Þó væri brýnt að samkomulagið yrði virt ef markmið Parísasamkomulagsins ætti að nást. Hann hvatti aðildarríki til þess að líta á samkomulagið sem grunn til að byggja ofan á. Fréttalestri er lokið.
Rás 2. Við erum Rás 2.
Ágætu hlustendur, þeir eru að hlusta á Gítargrams á Rás 2 og ég heiti Þráin Árni Baldvinsson. Í þessum þætti verður ný romantíkin allsráðandi. Já, synthesizerar, herðapúðar og hárspray ásamt rafmagnstrómum og forrituðum hljóðgerlum af ýmsu tagi. Við förum talsvert út fyrir gítarkassan í gramsinu að þessu sinni, níundi áratugurinn. Langt frá allri sinni dýrð en við stiklum á stóru. Hulda Guðfinna, rit og tæknistjóri gítargramsins kemur að sjálfsögðu með innslag en hún var í miklu stuði á umræddum áratug. Það má segja að á níunda áratugnum hafi orðið tónlistarsprenging en með tilkomu hljóðgerfla og trommuheilagat hver sem óháð reynslu og þekkingu búið til músík. Leikreglurnar breyttust og þú þurftir ekki að kunna á hljóðfæri eins og píanó eða gítar. Allir sem höfðu einhvern snefil af tónlistaráhuga gátu nýtt sér þessa nýju tækni, skapað músík. Mögulega þarna einnig komin ástæða þess að á þessu tímabil eru mjög margir one-hit wonders eða eins smells snuddarar. Almenningur tók nýjungum nefnilega vel en hraðin í tónlistabransanum varð kannski þess valdandi að margur listamaðurinn fjall nánast jafnhratt niður vinsaldalistana og hann skaust upp. Við ætlum að hefja þetta á popprinsunum sem að öðrum ólöstuðum áttu áratugin. Duran Duran voru og eru enn merkisberar þessa tímabils og því það vel við hæfi að gítarleikari bandsins Andy Taylor skuli hefja þessa yfirferð. Hvílíkt gítarriff, hér lagið Hungry Like the Wolf með Duran Duran. Þýskaland og níundi áratugurinn eins og Gu og Gokke, Andris Önd og Andrisina eða Fred og Barney úr Flintstones. Stundum allt gott en stundum virðist allt fast í skrúfunni. Við þekkjum öll dáðadrengina í Modern Talking, Thomas Anders með gilda hálsmenni sitt og Dieter Böhlen dansandi með Fender Stratocasterin sinn í syngjandi sveiflu þó hann virðist sjaldan raun spila á gítarinn. Anna Dúo sem vakti verðskuldaða athygli voru dásemdar hjónin Sandra og Mikael Kretu eða Mihai Kretsu eins og ávist að bera nafni fram. En permanent pjakkurinn Mikael sáum að semja og útsetja músíkina sem Sandra söng svo ljómandi vel. Sandra sló í gegn með plötunni The Long Play sem kom út árið 1986. Þar var það lagi María Magdalena sem fór með himinskautum. Náði meðal annars efsta sæti vinsalda listans í 21 landi. Vel gert. Næsta smáskifa in The Heat of the Night náði víða inn á topp 10 lista og þriðja smáskifan af þessari fínu popplötu var svo Little Girl. Myndbandið tekið upp í Feneyjum og Sandra þegar þarna var komið við sögu búin að tryggja sér reglulega umfjöllun í Bravo blöðunum góðu. Vissulega var ferill söndru ekki neitt long play eftir þetta svo við gerum smá orða grín tengt plötuninnar en lögin lifa enn góðu lífi. Mikael hefur á hinbóginn komið sér nokkuð vel fyrir í músíkbransanum. Hann sinnir hljóðversvinnu og þekktur fyrir að standa harður á sínu. Hann veitir sára sjaldan viðtöl sem synd því hann hefur verið kallaður alkemisti, gullgerðarmaður þegar kemur að melódíum og útsetningum og það væri mjög fróðlegt að fá frekari innsýn í hans verkfræði. Hann vann til að mynda með Mike Oldfield að plötunni Islands árið 1987 og mögulega einhverjum kunnur sem aðal driffjöðurinn í nýaldar heims slökunnar dansiballbandinu Enigma. Já, og hann spilaði allt hljómborð í laginu Rivers of Babylon með Boney M sem allir hafa heyrt mjög oft, hvort sem það með vilja gert eða ekki. En hlustum á Söndru, syngja lagi Little Girl og higgið vandlega eftir vönduðum gítarleik Markus Lör. Hann með skemmtilegar melódíur, vel innpakkaðir í mjúkan en leið bjartan 80s kóruspedal, líklega Boss CE2 og að sjálfsögður öllum gítarhljóm þjappa saman með góðum kompressor.